بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وهدى به إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yaratgan parvardigorga beadad hamdu sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va ala alihi va sallamga durudu salavotlar bo'lsin. Alloh subhanallohu va taolo barchalarimizdan jumoayu jamoatlarimizni ijobat aylab, husnu g'oyatu niyatu maqsudlarimizni Rabbimni o'zi barchamizga ihsonu in'om aylasin. 27 yosharlik o'ziga to'q mansabdor bir yigit o'zini osib o'ldirdi. Ayni umrining navqiron bir holatida, ayni hayotining gullagan bir pallasida Alloh taolo ilmdan, imkoniyatdan, mansabdan berib turgan bir paytda yigit o'ziga mana shu hukm bilan hukm qildi. Uning ish stolining ustiga quyidagi xat turgandi. Ona, ona, tobutim ortidan ham, qabrim ustida ham borib hargiz yig'lamang. Bilasizmi, siz meni qaysi kuyga soldingiz? Sharafim, yigitlik g'ururim bu isnodni ko'tara olmadi. Pushaymon va nadomat bilan yuvib bo'lmaydigan qabih ishlar bor ekan dunyoda. Har ikkalamiz Alloh oldida savol javob qilingan ishlar hisob kitob berilishi kungacha. Xayr. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning 5-chi xalifalari deb nom olgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni izlaridan borgan muborak podshohlardan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohu ta'ala. Umar ibn Abdul Azizdan so'rashdi: "Ey Umar, hayotda Alloh taolo bergan ba'zi voqealar insonni qo'lida bo'lmay turib, Xudo ol qulim degan narsalar bo'ladi. Siz podshohsiz, sohibi taqvosiz, sohibi ilmsiz. Siz hayotingizdagi qaysi voqea va hodisani eng ulug' deb sanaysiz?" Shunda shu kishi aytdilar: "Hayotimdagi eng buyuk, eng ulug' hodisa deb Alloh rahmat qilsin, buvamning, ya'ni tutamning, buvamning menga bergan o'g'itida deb, mening haqqimga qilgan duosida deb bilaman." Umar ibn Abdul Azizni maqtanayotgan buvalari kim edi? Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu ta'ala anhu adil xalifa Madina ko'chalarida kechqurunlari yurardilar. Xalqning ahvolidan bahramand bo'lishlik uchun raiyatning holatidan chuqurroq bahramand bo'lishlik, ularning muammolarini hal qilishlik uchun Hazrati Umar yurardilar. Hazrati Umar kechqurun ayni tong paytida ko'chadan o'tib ketayotganlarida so'ridan bir ayol nido qildi: "Ya binti, adifil ma'a ila laban." Ey qizim, sutga suv qo'shgin, keyin chiqarib bergin. Shunda qizi aytdiki, inna amiral mu'minin mana'a hadzal g'ish. Ey ona, mu'minlarning amiri Umar ibn Xattob sutga suv qo'shishlik aldov bo'ladi dedilar va undan qaytardilar. Wa ayna minkil ana amiral mu'minin? Onasi aytdi, qizim, sen qayerdasan u hozir amirul mu'minin qayerda? Shunda qiz aytdi, ya umma, ey ona, ma kuntu uti'uhu alaniyatan fa'asahu sirra. Ey ona, u kishining oldilarida u kishiga itoat qilib, u kishining oldilariga u kishiga payrovlik qilib, u kishi bilmaganda g'oyib bo'lganlarida men u zotga isyon qilmayman. Men to'g'ri so'z odamman. Hazrati Umar radhiyallohu anhu uylariga qaytdilar. Darhol xonadon ahlini surishtirdilar. Xonadon ahlini surishtirgandan keyin xonadonni yaxshi deb topdilar. Qizni nihoyatda diyonatli, farosatli, odobli, oqila deb topdilar. Darhol o'g'illarining birlariga sovchi qo'yib, o'sha qizni o'g'illariga olib berdilar, kelin qilib tushirdilar. O'sha ayolning naslu nasabidan, o'sha ayolning navirasi Umar ibn Abdul Aziz bo'lib tug'ildi. Bobosi Umarga ketganda Umar ibn Abdul Aziz. Ikki hikoyani olib qarasak, nega ikki hikoyaning birida birlari o'zlarining tutalarining, buvilarining ishlari bilan maqtanadi, faxr deb biladi. Shunday ayol uning nasabiga, nasliga kirishligidan u minnatdor. Ikkinchisi esa o'zining onasidan tuqqan, boqqan, ulug'aytirgan onasidan ikkinchisi esa bezor. Sabab nima? Alloh subhanallohu va taolo yerni yaratdi. Haqning ustiga yerni barpo qildi. Alloh taolo o'zi haq zot, haq shariatiga buyurib payg'ambarlar nozil qildi. Alloh taolo Qur'onni va haq dinlarni rost payg'ambarlarni tushirdi. Alloh taolo haqqa barchamizni da'vat qildi. Haq ahlini, rostgo'ylar ahlini Alloh taolo maqtadi. Rostgo'ylarni Alloh taolo siyladi. Rostgo'ylarni sha'nlarini ko'tardi. Alloh taolo yolg'onchilarni yer bilan yakson qildirdi. Yolg'onchilarni qanday rasvo ekanliklarini bildirdi. Yolg'on so'zning qanday yomon ekanligini Alloh taolo bizlarga uqtirdi. Haqiqatda yolg'on butun bashar uchun ulkan isyon, musulmon uchun xususan, inson uchun umuman, butun bashariyat uchun eng yomon razil illat hisoblanadi. Yolg'on, undan qaytmog'imiz, undan tiyilmog'imiz, undan batamom jirkinmog'imiz lozim. To'g'ri? Sodiqlik bilan bezanmog'imiz darkor. Rostlik bilan bezanmog'imiz darkor. Nima uchun biz so'zni yolg'ondan boshladik? Shoir aytgan edik. Wa bi diddihi tatabayyanu al-ashya. Har bir narsa ziddiga qarab bilinadi. Odam boylikni qadriga qachon yetadi? Kambag'allik ta'mini totgandan keyin. Odam suvni qadriga qachon yetadi? Chanqoq bo'lgandan keyin. Odam sihhatning qadriga qachon yetadi? Kasal bo'lgandan keyin. Yolg'on va yolg'onchilik, buhton va yolg'on shahodat bashariyatga ulkan xiyonatdir. Yolg'onning kasofatidan u butun bashariyatni to'g'ri yo'ldan, rohi rostdan qaytarguvchi razil illatdir. Yolg'on insonni hidoyatdan qoldiradi. Alloh taolo Qur'onda innalloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Alloh taolo yolg'onga haddan oshganlarga hargiz hidoyat bermaydi. Yolg'on butun jamiyatni zalolatga etadi. Eslaringizda bo'lsa tarixda Musaylamat al-Kazzob, Muqanna al-Xurosoniy chiqqandi. yolg'on payg'ambarlikni da'vo qilgandi. Odamlar unga ergashib do'zaxga kirib ketgandilar. Hatto oxirgida 10 yil ilgari Buxorodan men payg'ambarman deb odam chiqdi. Ba'zilar na'uzu billah o'sha payg'ambarning sahobasiman dedilar. Yolg'onga ergashdilar. Dunyo va oxiratlarini halok u tabo qildilar. Yolg'on musulmonga jo bo'lmaydigan razolatdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Yatba'ul mu'min alal khilali kulli illal kazib wal khiyana." Musulmonga ba'zi salbiy xislatlar bo'lishligi mumkin. Lekin ikki salbiy xislat borki, musulmonman degan odam o salbiy xislatni o'ziga yuqtirmaydi. Birinchisi yolg'on, ikkinchisi esa xiyonat. Musulmon hargiz yolg'on gapirmaydi va hargiz musulmon hech kimga xiyonat qilmaydi. Yolg'on insonni nazardan tushiradi. Odamlar oldida uni nazardan qolishlikka, odamlar oldida uning sha'nining past bo'lishligiga sabab bo'ladi. Oyisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha aytdilar: "Ma kana min xuluqin abghadu ila rasulillah sallallohu alayhi va sallam min al-kazib wa laqad kana ar-rajul yakzibu 'inda kadiba fama yazalu fi nafsihi hatta ya'lamu annahu qad ahdatha fiha tawbatan." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni oldilarida bir odam bitta yolg'onni gapirardi. Rasululloh oldida bitta yolg'on gapirgan odam Rasulullohning nazarlaridan qolardi. Hamisha uni ko'rganlarda payg'ambarimiz unga yaxshilik nazari bilan emas, va holanki boshqacha nazar bilan qarardilar, hatto tavba qilganicha. Tavba qilganicha o'sha yolg'oniga, o'sha yolg'oniga Alloh taolodan kechirim so'ragunicha. Demak, yolg'on bizlarni nazardan qoldiradi. Payg'ambarlar siyratlarini Alloh taolo zikr qilib, biror payg'ambar biror marta na hazillashib, na rostakamiga, na birov bilan yolg'on gapirgan. Biror payg'ambar yolg'on gapirmagan. Alloh taolo payg'ambarlarining siyratida innahu kana siddiqan nabiyya. Payg'ambarlarni vasflashga Alloh taolo aytadiki, payg'ambar edidan oldin siddiq edi deydi. Siddiqan nabiyya. U rostgo'y edi va u payg'ambar edi. Hatto rostgo'ylik payg'ambarlik vasfidan oldin qo'yayotganligi rostgo'ylikning sharofatidir. Yolg'on insonning oxiratini barbod qiladi. Insonni do'zaxga soladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "La yadkhulul jannata zul vajhayn." Ikki yuzlamachi odam hargiz jannatga kirmaydi. Yolg'on gapiradi. Har ikkala yuzida yolg'onlik bor. Har ikkala yuzida yolg'onlik, birovga nisbatan buhton, birovga nisbatan aldov bor. Yolg'on rizq ruzilarimizni barbod qilib, barakamizni ketkizadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Va in katama va kazaba muhiqat barakati bay'ihima va in yarbaha ribhamma." Agar sotuvchi oluvchi yolg'on gapirsa, oldi sotdida yolg'on qo'shsalar bir narsa foyda qolar, lekin ularning savdolariga hargiz barakot bo'lmaydi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam aytadilar. Yolg'on mu'minning sifati emas, yolg'on munofiqning sifati. Munofiqlarning sifatlarini zikr qilgan hadisda har uchala xislat, har uchala sifat munofiqning xislatlariga to'g'ri keladi. Ayatul munafiqi 3. Munofiqning 3 ta alomati bor: in haddatha kadaba. musulmonni munofiqning munofiqning birinchi sifati gapirsa yolg'on gapiradi. Va in va'ada akhlafa. Agar va'da bersa yolg'onchilik bilan va'dasining ustidan chiqmaydi. Va in utumina xona. Agar omonat qoldirilsa omonatga u odam xiyonat qiladi. Omonatga ham yolg'onlik bilan yondashadi. Yolg'on shaxsni ko'p barakotlardan mahrum qiladi. Yolg'on jamiyatni inqirozga ketishligiga sabab bo'ladi. Yolg'on oilalarni buzishligiga sabab bo'ladi. Yolg'on odamlarning azob chekishlariga, behudaga, hech narsaga, tuhmatiga qolib ketishlariga, hatto hayotdan ko'z yumishlariga sabab bo'ladi. Jumaning boshidagi rivoyatga qaytamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarini bu qissani gazetaga o'qiganimdan keyin Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning bir hadislari ko'z oldimda gavdalandi. U yigitning onasi tuqqan, boqqan, ulg'aytirgan u yigitning onasi o'g'lini qaysi kuyga solgandi? Nima qilgandi o'g'liga nisbatan? Keyingi gazetaning davomiga aytadilar kim? Undan oldin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni hadislarini aytsam, hammasi ravshan bo'ladi. Inna akzabul kadibin man adkhala ghayrahu fi nasabi zawjihi. Eng katta yolg'onchi birovni nasabiga kiritgan odam deb payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytgan ekanlar. Bu odamning onasi bu yigit aslida boshqa odamdan bo'lgan. Lekin bu ayol eriga kelib, bu sendan bo'lgan bola, sening farzanding deb ularni yolg'oni bilan ishontirgan. Undan keyin yigit 27 yoshar bo'lganida, mansabga yetganida, ikkita yosh farzandi bo'lganida bu haqiqatdan onasining nechog'lik rasvo va razil ish qilganidan xabardor bo'lib qolgan. Bilgan aka-ukalari uni aka-ukalari emas, ular yolg'on aka-ukalar. Bu ota uning otasi emas, bu familiya uning familiyasi emas, vaholanki uning otasi umuman boshqa odam, hatto onasi uni tanimasligini bilgandan keyin bu isnodiga chidolmasdan mana shu fojiaga o'zini hukm qilgan. Aslida bunga ona hukm qilinishligi kerak edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam eng yomon yolg'on mana shunday yolg'on deb Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Yolg'on shaxsni barbod qildi, oilalarni sindirdi. Yolg'on yigitni hayotdan barvaqt ko'z yumishligiga sabab bo'ldi. Amru ma'ruf tayyorlash paytida har jabhani qidirganimizda qaysi birini yozishlikka hatto o'zim hayron bo'lib qoldim. Bir odam murojaat qildi. Domla, farzandimizga qancha yillardan beri bola bo'lmayapti. Shu farzandlarimizni o'qib qo'ysangiz, dam solsangiz, shoyatki Qur'onning sharofati bilan Alloh subhanallohu va taolo shularga farzand bersa. Dam solindi. Qur'ondan kelgan vorid duolar bilan tilovat qilindi. Tilovat qilish paytida kelin faqat yig'lar edi. Tilovatni boshlaymiz, kelin yig'laydi, oxirigacha yig'laydi. Bir necha marta o'qigandan keyin kelindan so'rab surishtirdim. Sabab nima? Nima sabab? Nima uchun farzand sizga bo'lmayapti? O'zingiz yo eringizda biron gunoh bormi? Kelin aytdiki, mening yolg'onim meni shu kunga soydi. Qaysi yolg'on? men yoshlik qilib qo'ygandim. Boshqa birov bilan birga bo'lib farzand ortirgandim. O'sha farzandni olib tashlattirgandim. O'zimni men qiz deb yolg'on gapirib bu oilaga siquvdim. Bu erim halol va pokiza odam. Bu erim boshqa ayollarning qo'liga qo'l tegdirmagan omonatli yigit. Meni qizlik yo qizsizligimni farqiga bormadi. Mana shuning oqibatida Alloh 7 yildan beri mening yolg'onim sababli butun oilani qiynayapti, farzandimiz yo'q. Yolg'on bir yigitni boshiga yetdi. Yolg'on bir oilani emas, bir necha oilani yig'latyapti. Yolg'on butun bashariyatning boshiga bitgan balo bo'ldi. Ey birodarim, biz siz yolg'on gapirmaymizmi? Yo yolg'on ishlamaymizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hadislariga muvofiq musulmonga har bir sifat jo bo'lishligi mumkin yolg'onchilikdan boshqa. Biz siz yolg'on gapirmaymizmi? Yo mu'minligimizga shak va shubhamiz bormi? O'tgan jumadan mana shu jumagacha bir hafta o'tdi. Nechi marta yolg'on gapirdik? Nechi marta yolg'on so'zlashdik? Kim sanab berib biladi? Bir hafta davomida musulmonni bir umri emas, bir hafta davomida aytgan yolg'onlarni sanab bilasizmi? Kim sanab beradi bir hafta davomida aytgan yolg'onlarni? Kim? Hamijon aka sanab berasizmi? Men sanay olmayman. A'udhu billah. Kim sanab berib biladi? Nega? O'tgan yilda yog'gan yomg'irni odamlar sanagandi. Martning boshiga bir yomg'ir keldi. Navruzdan keyin bir yomg'ir keldi. Aprelning o'rtasida bir yomg'ir keldi. Bu yilgi yomg'irlarni kim sanadi? Hech kim. Nega? Ko'pligidan. Biz ham agar mukammal mu'min bo'lganimizda yolg'on bizni qonimizga kirmaganida o'tgan haftadan bu haftagacha yolg'onimizni sanab obilar edik. Abu Hanifa rahimahullohdan aytgan ekanlar: "Ey Abu Hanifa, fatvolaringizni sanab berib bilasizmi?" aytgan ekanlar: "Fatvom u yoqqa tursin. 40 yil davomida tomog'imdan nima o'tgan bo'lsa, o'shani sanab beraman." Yolg'onimizni ko'pidan bizlar hargiz yolg'onimizni sanay olmaymiz. Shuning uchun Alloh subhanallohu va taolo bizni chorlab: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va kunu ma'as-sodiqin." Ey insonlar, Allohdan qo'rqinglar, sodiq bo'linglar, sodiqlar bilan birga bo'linglar. O'tgan olimlarimiz bu sharif shaharning ulug'lari butun hayotlarini sodiqlik, rostlik, rostgo'ylik ustiga qurgan edilar. Qadimiy Buxoroda bu musulmon ulkaning qalbida bir gap bor edi. U ham bo'lsa, hamma gapdan oldin, hamma bahtnomadan oldin, hamma bahsdan oldin, hamma so'zdan oldin aytishardi: "Lafz halol, tamom. Lafz halol, söz sodiq" deb aytishardi. Buxoroda qarz darichasi bor edi 18-19 asrgacha. Qanaqa qarz darichasi? Vaholanki biz uni vaholanki tasavvur qila olmasmiz qarz darichasi nima ekanligini. Buxoroda Mir Arab madrasasining orqa tarafida deyishadi, kovok teshik bor edi. Kimiki bo'lgan voqea, kimiki kundalik ehtiyojidan ortiqcha puli bo'lsa, kelib o'sha teshikka tashlardi. Kimiki pulga ehtiyoji bo'lsa, odamlarni oldidan borib qarz olmasdi, kelib o'sha kovoqqa qo'lini tiqardi. Keraklicha o'sha yerdan qarz olardi. Ishni tugatganidan keyin, ehtiyoji tugagandan keyin yana qarzni kelib joyiga tashlar edi, qo'yar edi. Darhaqiqat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nubuvvatlarining shabodasida, tavhidning taftida mukammal islomning yuksak ma'naviyatining asosida odamlar mana shunday holatga chiqqan edilarki, mana shunday ma'naviyatga chiqqan edilarki, bunaqasini hali dunyo ko'rmagan edi. Butun arab ajamning faxri payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin butun arabning ajamning faxri, butun dunyo sodiqlarining sardori, butun dunyo olimlarining peshvosi kimiki bahs qilayotgan bo'lsa, munozara qilayotgan bo'lsa, o'sha olimni ismi aytilganda darhol to'xtaydi, tamom. U ham bo'lsa, biz sizni yurtdoshimiz Imom al-Buxoriy rahmatullohi alayh. Imom al-Buxoriyning hadislarini birontasini biron kishi yolg'on demagan. Imom al-Buxoriyni biror so'zlarini biror odam yolg'on demagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin, sahobai kiromlardan keyin sodiq va siddiqlarning sardori Imom al-Buxoriy rahmatullohi alayh. Ana islomning shabodasi, ana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ta'limotlari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Imom al-Buxoriy va Imom al-Muslim rivoyat qilgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Inna an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam marra ala subratin min at-ta'am fa adkhala yadahu fiha. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bozordan o'tib ketayotgandilar. Nima uchun? Narsa olish uchunmi? Yo'q. Risolat sohibi har narsada peshvo edilar. Sadaqa bobi kelganda ashaddu min rihil mursala. Bahor shabadosidan ham ko'ra sahobat peshroq. Shujoat bobi kelganda shujoatliroq. Ibodat kelganda kechqurunlari oyoqlari shishadi ibodatdan. Bozorga odamlarni holatdan xabar olishga peshvoroq. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bozordan o'tib ketayotganlarda qo'llarini bozorda quygan xurmoni ichiga qo'llarini tiqdilar. Fa asobat asobi'uhu balal. Rasulullohning barmoqlariga hullandi, nam yetdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytlar: "Ma hada ya sahibat ta'am?" Nima uchun xurmoni ust tarafi quruq turibdi? Ichi nima uchun buni nam? Sotuvchi javob berdi. Javobning latifligini qarang. Asobat hussama. Ey Rasululloh, osmon yomg'iri buni hulladi. A sizchi? Siz nima qilib o'tiribsiz? Siz ustigini yopa olmaysizmi? Payg'ambarimiz unday demadilar. Xo'p, siz qilganingiz yo'qmi? Yo'q, men qilganim yo'q. Go'yoki aytayaptiki, osmondan yomg'ir xudoni bergani endi. Shunda payg'ambar aytdilar: "Limaza lam taj'alhu fawqa as-sabr?" Undoq bo'lsa nima uchun hulini, namini, choshini ustiga qo'ymadingiz? Man ghashana falaysa minna. Kimiki bizni aldasa, bizga yolg'on gapirsa, u hargiz bizdan emas, deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ana shunga shunday dedilar. Demak, har birimiz har bir odamni aldamoqchi bo'lamizmi? Bilaylik, Rasulullohning yo'llaridan uzoq bo'lgan odamlarimiz aldov barcha tur harom. Shariat aldovni barcha turlarini harom qilgan. Sotuv oldi sotdida. Bu dunyoda hammamiz yo sotuvchimiz yo oluvchimiz. Payg'ambarimiz najishdan qaytardilar. Najish yolg'ondan narxini oshirishlik. Bu kishi narsa sotayaptilar. Men sotib olmoqchiman. Bu kishining do'stlari. Men bozorga kiryapman, narxini bilmayman. Aytamanki, qancha bu telefoningiz? Bu kishi aytadi 300 ming. Bu kishi kelib aytadi, bu zo'r telefon ekan. Bu 400 mingga ham arziydi. Ana bu kishi najish qildilar. Narxini soxta ko'tardilar. Payg'ambarimiz aytdilar: "Bu savdoni qilmanglar." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bozorlarga kirib, tarozidan o'lchashdan qaytardilar. kilodan urishdan, metrdan urishdan, soatdan, kayildan qaytardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kun bozorga kirdilar. Qarasalar bir sigirni, bir tuyani yelini juda katta. Yelini. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, bu tuya zo'r ekan, birov oldi uni. Borib 2 kundan keyin qaytib keldi. Ey Rasululloh, uni yelini zo'r ekan, musarrot ekan. Kelib bir sog'ganimizdan keyin ikkinchi marta unaqa sut bermadi. Egasini chaqir dedilar tuyani. Egasi keldi. Nima qilding dedilar. Aytdiki, 2 kun sog'madim. 2 kun sog'madim, yelini katta bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam darhol tuyasini qaytargin. Man g'ashsha falaysa minna. Bunaqa ish qilmanglar, kimki bizni aldasa, u bizdan emas dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam la talaqqul jalab dedilar. Ya'ni savdoga kelayotgan odamni savdosini yo'ldan urmanglar, yo'ldan yarim narxga uning narsasini olmanglar, kimki bizni aldasa, u bizdan emas dedilar. Xuddi shuningdek, mardikorlarga savdolashga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytlar: "Addul ajira haqqahu qabla an yajifa 'araq." Mardikorning teri qurimay turib uning haqqini beringlar. Bering haqqini. Uni olib kelib ishlatib, nima uchun uni haqqini bermaysiz? Yolg'ondan haqqingni beraman deysiz, nima uchun bermaysiz? Ikkinchi tomon, mardikorlar ham sodiq bo'lsinlar. Mardikorlar turgan joyga ba'zida borib qolamiz. Usta kerak. Men ustaman deydi. Bizga g'ish teruvchi kerak. Men asli g'ish teruvchiman. Shikaturchi kerak. Men shikaturchiman. Bizga chop bilan ishlaydigan usta kerak. Men chop bilan ishlayman. Dehqon, men dehqonman. Subhanalloh. Bir yigitga 40 hunar oz deb ko'pirtirib aytganlar. Bu yigitlarga bir 800 ta hunar bordir vallohu alam. Nima hunarni aytsangiz, o'shaman deydi, tamom. Kelgandan keyin ishni yarmini qiladi, aldaydi, pulini olmaydi. Bu aldov bilan bu aldov butun jamoatni va jamiyatni buzadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu aldovlardan qaytardilar. Xususan sanoat bobida aldovlardan. Bir matoni olasiz, yozilgan bu mato bu sifatlar bilan vasflangan deb, lekin aslida unday emas. Libosni igna ipidan kam, g'ishtni santimetrdan kam, sement o'zining markasidan past, armatura millimetr va santimetrdan qochirilgan, bularni barchasi g'ish, barchasi aldov, barchasi yolg'on, barchasining orqasidan topilgan daromad harom hisoblanadi. Shuning uchun xususan ba'zi kasblar borki, u kasblarni har birimiz bilmaymiz. Aptekachi dorini kim bilib o'tiribdi, uni tarkibida nima yozilgan? Xuddi shuningdek zargarlar, xuddi shuningdek tilla bilan, qimmatbaho toshlar bilan ishlovchi odamlar, xuddi shuningdek ziravorlar bilan ishlaydigan odamlar, kalbasani o'sha misarubkadan o'tkazilgan go'shtni olasiz. Subhanalloh, ba'zilarini sexiga borib kirsam, uni ichiga qog'ozni ham tiqyapti, uni ichiga har narsa bor. Kunjara orasiz, ichidan shag'al chiqadi. Subhanalloh, ba'zida sut olasiz, uni qaymog'i yo'q. Bilmadim, sigirlar qaymoqsiz bo'lganmi? Qurilish materiallarini olasiz, qurilish materiallarini enidan ham urilgan, bo'yidan ham urilgan. Bunaqa misollar sanay olmadim, sanab odog'iga yetkaza olmadim. Chunki ba'zida biz o'zimiz hatto imom bo'la turib, muallim bo'la turib, mudarris bo'la turib yolg'on gapiramiz. Ba'zida yolg'onlarni qo'shamiz. Ba'zida savol kelganda jim turmasdan o'sha savolga bilag'onlik bilan javob bermoqchi bo'lamiz. Ustoz talabasiga yolg'on gapiradi. Ota ona o'g'liga yolg'on gapiradi. Subhanalloh. Pul yo'q deydi, pul turibdi. Narsa yo'q deydi, narsa turibdi. Va holanki bir-birimizni hayotda aldamoqchi bo'lamiz. Bundan saqlanmog'imiz darkor. Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobit radhiyallohu ta'ala anhudan bir kishi kelib so'ragan ekan, falon masalaning javobi qanday bo'ladi? Abu Hanifa aytgan ekanlar, o'ylab ko'rib, bilmadim, ismimda yo'q. Shunda odam aytgan ekan, mana Abu Hanifa man deysan, ahli Bag'dodning olimi man degan gap bor. 7 qavat ko'rpachani ustiga o'tiribsiz, bir masalani so'rasam siz bilmaysiz, qanaqa odamsiz? Deganda, ey birodar, bu ko'rpachalar ilmimga va bilganimga yarasha solingan ko'rpachalar. Agar bilmaganimga ko'rpacha solinganda ko'rpachalar osmonga yetardi deb aytgan ekanlar. Shuning uchun har bir bilgan bilmagan masalamizga halol harom deb fatvo bermasligimiz kerak. Xuddi shuningdek, bugungi kunda rivojlanib borayotgan, bugungi kunda nihoyatda qalblarni larzaga solayotgan, jamiyatlarni buzayotgan, oilalarni buzayotgan ishq muhabbatning yolg'on sevgilari. O'sha avvalgi aytgan qizimiz aytdi, bir yigit meni aldadi. Yolg'on bilan qalbimni egalladi. Senga uylanaman dedi, yolg'on bilan nomusimni barbod qildi. Bolangni oldirgin. Oldirganingdan keyin halol pokiza sen bilan uylanaman. Bo'lgan masalani meni sen yopamiz dedi. Oldirdim, yolg'oniga uchdim. Undan keyin sog' bo'l deb mening javobimni berdi. Bunaqa qizlar jamiyatda bugungi kunda bitta emas, ikkita emas, ancha muncha odamlarni bular yig'latib ketyapti. Yolg'onning qurboni ancha muncha odam bo'lyapti. Yolg'ondan saqlanish uchun Xudodan qo'rqaylik. Har bir gapimizga Allohning oldiga javobgarmiz. Imom Xudodan qo'rqsin. Jamiyatini oldiga aytilayotgan gaplardan, bergan fatvosidan, muallim Xudodan qo'rqsin, shogirdlarini yolg'onga tarbiyalamasin. Ota-ona Allohdan qo'rqsin, bir-biriga va farzandlarga hargiz xiyonat qilmasin. Xudodan qo'rqaylik, bilaylik. Bu dunyoda chiqqan har bir so'zimizga Allohning oldiga javob beramiz. Alloh taolo Qur'onda la yugadiru sagiratan va la kabiratan illa ahsahu va vajadu ma amilu hadira va la yadlimu rabbuka ahada. Farishtalar na kichigini na kattani tark qiladilar, hammasini yozib boradilar. Ahsahullohu va nasu. Alloh ularni amallarini sanab borgandi, lekin bandalar uni eslaridan chiqargandilar. Kibrdan saqlanaylik, manmanlikdan saqlanaylik. Bizlarni yolg'onga undaydigan narsalardan bittasi kibr va manmanlik. Man falon qildim, man ismadon qildim. Ba'zida ba'zi erkaklarni oldiga o'tirasiz, ayollarni oldiga o'tirasiz. Mani falonim bor, xohlasam bu yog'ini, xohlasam unday qilaman, xohlasam bunday qilaman. Yolg'on buhtonning ustiga qurilgan. Yolg'on madhlardan, yolg'on dabdabachlikdan, yolg'on lagambardorlikdan saqlanaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayraga aytdilar: "Uhsu ala wujuhil maddahin at-turob." Lagambardorlar, maddohlarni yuzlariga tuproq sepinglar. Fir'aun g'arq bo'layotganda aytgan ekan, o'zi birinchi mani xudo deb kim aytdi? Qaysi birlaringiz mani manmanlig'i qilib, mana shu holatga tushirdingizlar? Endi men Qizil dengizga g'arq bo'lib o'tiribman. Ba'zida ta'ziyalarga boramiz, marosimlarga boramiz, hayron qolamiz ba'zida ta'ziyalarga. Otaxon o'zlari 2-3 yildan beri to'shakka mehlanib yotgandilar. Alloh mani mushkilimni oson qil deb nola qilib yotgandilar. Alloh mushkillarni oson qildi, duolarini qabul qildi. O'g'illari kunda keladi, domla Yosin o'qing. Ey birodar, Yosin bu jon olguvchi kalit emas bu. Yosin jonni olmaydi-ku. Vafot qilganlaridan keyin borib yarim soat ishdim. Koshki siz o'lmay men o'lganimda edi. Siz bizni azizimiz edingiz. To'g'ri, lekin hammalaringiz shu odamni vafotiga rozi bo'lib turgandingizlar-ku. Nima uchun bu yog'mon yig'laysizlar? Yolg'on, buhton odamlar eshitsin. Hatto yolg'on o'ligimizni ham qo'shiladi, Alloh panoh bersin. Shundan saqlanmog'imiz, mana shu ishlardan uzoq bo'lmog'imiz darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alaykum bis-sidq, fa inna-s-sidq yahdi ila-l-birr, va inna-l-birr yahdi ila-l-janna." Ey ummat, to'g'ri so'z bilinglar. To'g'ri so'zlikni niyat qilinglar. Ana shu yerga e'tibor beraylik. Habibimiz nima deyaptilar? to'g'ri so'z bo'ling va to'g'ri so'zlikni niyat qiling. To'g'ri so'zlikni niyat qiling. To'g'ri gapiraman deb qalbingizdan hamisha o'tkazib turing, birodar. Domla, yolg'on gapirmasa bo'lmaydi. Ey birodar, aytmang shu gapni. Shu gapni aytmang hech bo'lmasa, yolg'on gapirmasa bo'lmaydi hozir. Hozir yolg'on gapirmasa ishingiz yurishmay qoladi. Hech bo'lmasa shu gapni aytmaylik birodarlar. Nima uchun yolg'on gapirmasa bo'lmaydi birodar? Hamma yolg'onchi emas-ku bu dunyoda. Hech bo'lmasa to'g'ri so'zni niyat qilaylik. To'g'ri so'z insonni yaxshiliklarga yetadi. Yaxshiliklar esa insonni jannatga yetaklaydi. Va iyyakum wal kadhib. Yolg'ondan ehtiyot bo'ling. Fainnal kadhiba yahdi ila al fujur. Chunki yolg'on gunohlarga yetadi. Va innal fujura yahdi ila al jahim. Yomonlik gunohlar esa bizlarni Alloh panoh bersin sohibini do'zaxga etadi. La yazalur rajulu yakzib va yataharral kadhiba hatta yuktaba indallohi kazzab. Bir odam yolg'on gapiradi. Yolg'onchilikni niyat qilib turadi. Hatto Alloh taoloning oldida yolg'onchi deb yoziladi. Alloh taolo barchalarimizni chiroyli axloqlarga, go'zal odoblarga yetaklasin. O'zimiz ham to'g'ri gapirib, rost gapirmog'imizni Alloh taolo muyassar aylasin. Hamisha sodiqlar bilan, rostgo'ylar bilan birga bo'lmog'imizni nasibu muyassar aylasin. Hayotimizni sadoqat, iymon va e'tiqod, din va diyonat ustiga barpo etmog'imizni Alloh muyassar aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya rahim.